det er flere enn meg som har fylt 40 år og kjenner at denne sangen treffer. Kan vel ikke jeg den rette til å si at den treffer meg rett I fletta? Jeg har slått ut håret for mange år siden, men den treffer meg midt I hjerterota. Det har jeg tatt sjansen på. Det har jeg basert livet mitt på. Og hvis ikke det holder, så holder ingenting av det jeg holder på med og det jeg gjør. Jeg har gjort opp en enkel status om at det meste kan gå I stykker. Helsa kan rakne. Økonomien kan gå I dass. Ekteskapet kan ryke. Og alt I et svagt menneskeliv kan gå gærent. Men den grunn jeg har plassert dette svake livet på, bondsolid, og jeg tror det holder. Om alt annet rakner, så tror jeg på en grunn som Jesus Kristus har lagt, og som holder for alle slags mennesker, som plasserer livet sitt oppå det. Neste søndag kveld så har vi et krevende tema, for da skal vi spørre hvorfor leve rett når nåden tilgir alt. Faktisk det jo at så mye nåde kan friste enhver av oss til å begynne å spekulere I nåden på en sånn måte at hvis jeg gjør dette nå og vet at det synd, men jeg får det likevel som jeg vil, og dermed kan jeg jo be om tilgivelse etterpå, og dermed så det jo greit igjen. Altså får jeg på en måte I posa sekk. Jeg får både det jeg har lyst på, og jeg får allikevel tilgivelse. Så det vil si at synden på en måte blir legitimert av nåden. Og mitt liv blir på en måte en søken etter de smutthullene som denne fantastiske nåden gir. Og så blir på en måte nåden grunnen til umoralen. Og dermed så får kritikerne rett om at det den kristelige nåden som egentlig har skylda for den lave moralske standarden. Folk tar jo ikke ansvar for livet sitt. Derfor så skal jeg stille et viktig og vanskelig spørsmål neste søndag kveld. Hvorfor leve rett når nåden tilgir alt? Jeg glad jeg har en uke å finne ut svaret på det spørsmålet. I kveld skal vi dele med hverandre om hvordan kan nåden bevare oss. Og noen av dere husker kanskje de sterke reportasjebildene fra Lahti I vinter. Nordiske skigrener, fem mila. Jeg tror det var enten TV2 eller NRK TV som hadde greid å lage en collage, hvor de hadde satt sammen bilder av alle de som etter hvert tok seg en tur I skeven, litt sånn utenfor løypene. De hadde laget flott musikk, og så var det en slags sorti over alle de som spente av seg skia og fant en annen vei å gå, en raskere vei hjem, enn å slite seg ihjel mellom alle skogene og løypene for å gjennomføre femmila I Lahti. Og det var ganske mange som brøyt, og det var jo, som dere husker, også rimelig kaldt. For å vinne noe og for å være med I idrett, så det visst utholdenhet en rimelig viktig egenskap. Bibelen sammenligner menneskelivet med et løp. Et livsløp, hvor det ikke bare spørsmål om å være innom en periode, ikke bare ha deltatt I en slags liten etappe, men hvor egentlig ingenting avgjort før løperen I mål, har fullført løpet. Og derfor så jeg veldig glad at det finnes et lite bibelvers I Filipperbrevet, det første kapittel og det sjette vers, og dere har det nå på dette møtepunktprogrammet dere har, og der skal dere ha en del av punktene og en del av nøkkelordene, sånn at dere som ellers får krampe av å sitte og notere, I alle fall har med dere noe å kunne jobbe med senere. Der står det, og jeg visst på at han som begynte en god gjerning I dere, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. Altså, han som begynte, så skriver ikke forfatteren av dette, altså Paulus, og så håper jeg, eller så våger jeg, eller så tror jeg, eller så tar jeg sjansen på. Men han så sikker på dette, at han faktisk skriver at Gud skal fullføre. Altså ikke håper, tror, mener, tar sjansen på, men det helt sikkert, det helt fast at Gud skal fullføre. Hva betyr det? Det betyr at du som har tatt imot nåden i Jesus Kristus, gjort Jesus Kristus til Herre i livet ditt, og ønsket at han skal være den viktigste personen i ditt liv, du garantert å bli frelst i all evighet. Du garantert å bli frelst i all evighet. Det en slags norsk ydmyghet som sier at ingen av oss kan vite om vi kommer til himlen eller ikke. Vi bare går rundt og håper på det. Vi tar en sjans, men det skal bli spennende å se. Nei, det ikke det Bibelen snakker om. Den snakker om en visshet. Det går ikke an å være glad for noe som ikke sikkert. Glede og visshet hører sammen. Og desto sterkere vissheten desto større kan gleden være. Det derfor det heter i denne sangen «Salige usikkerhet». Nei, «Salige visshet, Jesus min». Så garantien for at du kommer til himlen fordi at det en annen som har det avgjørende ordet. Det baserer seg nemlig ikke på dine prestasjoner, men på, men på Guds nåde i Jesus Kristus. Så det altså ikke et spørsmål først og fremst om du fullfører løp. Men vi har sett det på TV, og vi har sett det mange andre steder. Det mange måter å gå løpet på, og det mange måter å fullføre løpet på. Og mitt mål ikke bare å komme til himmelen selv. Og mitt mål som pastor for deg, som enten tilhører denne menigheten eller fast møtebesøkende hos oss, ikke bare at, oi, tenk at du ble en kristen, og du kom til himmelen. Men det å prøve å støtte deg i det livsløpet Gud har for deg, sånn at det løpet fram til målstreken brytes, en del av Guds plan og Guds vilje med livet ditt. Når Jesus sier at han kommet for at vi skal ha liv og overflod, så betyr det ikke bare at han kommet for at vi skal komme til himmelen, og at alt mellom nå og da, det spiller for så vidt ingen rolle. Men Gud har tanker og planer og mening med det livet som gjenstår her. Han vil at du skal glede deg over livet, at du skal feire livet, og at det livet, den delen av strekningen, skal være meningsfylt, og at du skal få lov å være bevart i det løpet og det livsløpet også. Vi vet at i dette maratonløpet, som det kanskje kan oppleves som for mange, så finnes det en del vanngraver eller hindringer på veien. Og jeg vet ikke hva du står midt oppi akkurat nå. Kanskje du ligger og plasker, ikke en dopsgrav, men en vanngrav etter et stort hinder. Og kanskje du vet og aner at de neste ukene eller 14 dagene eller månedene kommer til å bety at du må forbi en del hinder som kanskje kan bli heftigste laget. Det apostelen Peter som skriver i det 5. kapitlet vers 10. En kort stund må dere nok lide. Men all nådes Gud, smak på det uttrykket, folkens. All nådes Gud, den Gud som disponerer all tilgjengelig nåd. Den Gud fra hvem all nåde kommer fra. Den Gud som sitter på nådens trone, han som kalles nådens Gud. Han vet at sånn kan livet være. Og så sier han, han har kalt dere til sin evige herlighet, og han skal utruste dere, gi dere kraft og styrke og stille dere på fast grunn. Vi skal ta for oss tre sånne hindringer som de aller fleste av oss møter, og de ikke så veldig spesielle heller, men her kommer de, og de så alminnelige, fordi de fleste av oss møter dem, ikke bare en gang, men veldig mange ganger. Første punktet jeg kan regne med Guds nåde, eller Guds bevarende nåde, når jeg blir fristet. Det første som kan få oss til å bryte det løpet som lagt opp for oss, fristelser. Den samme apostel skriver i det 5. kapitlet igjen, 2 vers før. Vær nøkterne og våk. Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke. Stå ham imot, faste i troen. Det mange av dere som var her forrige søndag? Noen. Yes. Da fikk dere høre et vittnesbyrd av Hans Myhrvold, en mann på 73 år som ble kristen for 30 år siden. Han sier, «Jeg glad jeg bare skal bli frelst en gang, for det noe av det verste jeg har vært borte i.» Det var, jeg tror det var litt feil sagt akkurat nå. Jeg ikke sikkert jeg husker det, men det var noe med at han prøvde å beskrive den perioden som kom rett etterpå at han ble en kristen, som han hadde forventet av å liksom sveve de neste ukene på en slags liten sånn spesialsky og gå på rød løper og kjenne at nå begynte livets mening. Og han sier, det de verste dagene og ukene jeg har hatt i mitt liv. Og flere har gjort samme erfaring. Fordi man slipper inn himmelske krefter. Man åpner seg for Guds hellighet. Man åpner seg for Guds ånd. Og det oppstår som ikke har oppstått før. En slags indre borgerkrig. En slags intern kamp. Det som var så enkelt før. Det var aldri noe lur på om du skulle gjøre det eller det. Plutselig så kunne de enkleste ting bli ganske problematisk på grunn av denne indre kampen og denne indre krigen. Det er jo sånn at tyven melder seg hvis han vet at det finnes verdier å stjæle. Og med en gang du har fått det mest verdifulle som finnes, nemlig det evige livet, og særlig de første dagene hvor veien tilbake er ganske kort, har veldig mange veldig tunge og heftige dager. Det er derfor man sier til nye kristne, sørg for å bli med i en småfellesskapsgruppe, fordi du trenger det. Jeg intervjuet Anders Minker, på torsdag kveld. Hei, Anders. Anders hadde levd et rimelig heftig liv med mye erfaring og opplevelser, både hos seg selv og andre, i knyttet til New Age. Han sa at han møtte Jesus og tok imot Jesus og ble en kristen. Så meldte han seg for sikkerhets skyld inn i to nyfrelsegrupper. En på mandag og en på tirsdag. Hvor ofte måtte du gå i AAA-gruppa di, Nils Ove? Hver dag. Hvor lenge? I ett år. Hver dag. I ett år. Hva handler det om? Det handler om livsforvandling. Det handler om å slippe nye livskrefter til, som ikke alltid kommer svevende på en sky. Hva har dere vært vitne til i kveld? Det har vært vitne til en bevarende handling. Er det noen av dere som har vannklosett? Flere har fått det nå, ser jeg. Kan ikke se det på dere, men jeg er ikke rørlegger, men det er en rørlegger som har forklart meg hvorfor det er vann nede i don. Han påstod at det var en vannlås, og at det finnes i alle sluka hjemme hos oss. Det betyr at i alle sluk i huset, i badesluket, så står det alltid vann. Hvis ikke, så kommer all kloaklukta opp av seg selv. Så det at det står vann, det betyr rett og slett at det er låst, og det er låst med vann. Det betyr at når du har sendt ned møkka, så fylles det med vann for at ikke kloaken skal slå tilbake. Synes dere at dette ble veldig detaljert? Det er nok det Gud har tenkt. Når han sendte folket gjennom Rødehavet, og visste at det lå et liv bak dem i år av fangenskap, av plagerier, tortur, av mobbing. Og han visste at han ikke ønsket at folket skulle beslite med disse tingene gjennom hele det nye livet. Derfor så satt han en vannlås og sendte folk gjennom det røde havet, og så lukket han etter dem. I det nye testamentet så ordner Gud med dåpen. Rett og slett for å sikre en vannlås. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Det går igjen en vannlås bak deg. Du er døpt til Kristus. Han setter et stengsel bak deg som gjør at du får en bevarende kraft i livet ditt. En ny identitet. Vi er begravet med Kristus. Så fristelsen som kommer handler altså om en fristelse å si, hvem er jeg og hva kan jeg velge, og hva må jeg velge i fristelsen? For vi står overfor moralske valg, og moralske valg er egentlig fristelsene våre. Skal jeg velge godt eller ondt? Skal jeg velge rett eller galt? Disse valgene kalles med andre ord for fristelse. Bibelen er veldig tydelig på at alle mennesker blir fristet. Det er ikke aldersbestemte klasser for det. Vet du hva jeg trodde? Jeg tør ikke å si det engang. Jeg kom på nå at det bør jeg ikke si. Det er sjelden at jeg kommer på det i forkant. Derfor har jeg aldri likt sånne møtekassetter og CD-er og sånn, for det så vanskelig å få tilbake igjen. Tenk hvis jeg hadde sagt, ja, det var veldig dumt. Det var fint at jeg ikke sa det. Det står ikke i manus engang, at jeg burde holde meg mer til manus, mener jeg. Det betyr at det ikke finnes noen menneskegrupper eller aldersgrupper i denne forsamlingen som liksom har kommet seg ut av fristelsessoner. Dette er liksom noe som plager spesielt unge mennesker eller nye kristne, eller spesiell gruppe, enten de single, eller de gifte, eller de ugifte, eller hva slags klasse de har, eller klassifisering har. Så er det sånn at alle mennesker i denne salen uten unntak blir konstant fristet i moralske valg. Alle har ikke de samme fristelsene, men alle blir fristet. Fristet hele livet. Det er bare at karakteren på fristelsene endrer seg helt inn på gamlehjemmet. Man fristes på andre ting. Der man før ble fristet på noe, blir man i disse dagene fristet på helt andre sider av livet. Altså er det totalt. Det handler om det å være menneske. Den gode nyheten er at Jesus også ble fristet. Altså kan det å være, bli fristet ikke være mindreverdig. Det er ikke noe spesielt syndig at fordi du blir fristet, så betyr det at du er en svak kristen. For Jesus ble fristet. Den gode nyheten er at når Jesus står om at han ble fristet, men at han var uten synd, så kan det i alle fall ikke være synd å bli fristet. Og det at du blir fristet, sier ingenting om deg, at du er en dårlig kristen eller et svagt menneske. Men det handler om at du er et menneske. Jeg tror det er den salige Luther som sa dette, at du kan ikke hindre en fugl å fly over huet på deg, men du kan hindre den å bygge rede i håret ditt. Det betyr at ingen av oss kan fullt ut kontrollere hva slags tanker som oppstår, hva slags følelser som kommer, som bare dukker opp fra av og til fra intet, selv om vi kjenner dem igjen, at noen av dem er gjengangere. Betyr ikke at du er et demonisk vesen, besatt av et eller annet, eller spesielt sykelig eller svakelig. Det betyr rett og slett at du er et menneske som blir utsatt for fristelser. Jakob 1, første kapittel, han sier fristelser har sin grunn i menneskets onde tanker og begjær, og de onde tankene fører til onde handlinger og senere til den straff Gud gir. Seksuelle fristelser er et område som de aller fleste i flere faser av livet blir sterkt fristet på. Og heldigvis har Gud skapt oss som seksuelle vesener, som mann og kvinne, og han har skapt oss med seksuelle følelser. Og disse følelsene som noen har tryglet og bedt Gud om å ta bort, sagt, Herre Jesus Kristus, hvorfor i all verden skal jeg ha disse følelsene? Så er det sånn at disse følelsene ikke er synd. De kan bli synd ved å brukes på feil måte, eller brukes overfor feil person. Men seksuelle følelser er ikke synd, det er Guds gode gaver til oss mennesker. Veldig mange som forveksler lyst og begjær, for man har lest i Bibelen at begjær er synd. Men lyst er ikke synd. Ved å føle lyst, få lov å kjenne at det tennes, og at du får en tiltrekning, det handler om det å være menneske. Er det sånn at forskjellen på lyst og begjær kanskje ikke er så lett å oppdage alltid, men Bibelen snakker om begjær som noe annet enn lyst. Du vet at hvis jeg ser en flott bil kjøre forbi på gata, så kan jeg si, wow, den kunne jeg tenkt meg. Det kaller jeg lyst. Begjær er derimot når jeg begynner å sette tanker og følelser i system og bestemme meg for at tanken og følelsen skal bli til handling, det skal bli til virkelighet. Når jeg følger den linja helt ut, da blir lyst, følelser, tanker til handling, og det er det mønstret Bibelen kaller for begjær. Altså er det naturlig at det oppstår følelser og tanker, ting som kommer og går. Men begjær handler om å føre dette ut i handling. Larry King, han på CNN, som er en av de store TV-personlighetene i Amerika, han intervjuet Billy Graham under denne skandalen med Clinton i Det hvite hus. Og da spør Larry King, Billy Graham, hvordan kan du gjennom et så langt liv som en offentlig person i USA, ha greid deg uten å ramle i denne type skandaler. Og da gjør ikke Billy Graham noe annet enn å sitere et bibelord. Det faktisk det første bibelordet jeg lærte meg ordentlig på utenat. Jeg gikk med i en sånn småfellesskap, altså en sånn bibelgruppe, og vi hadde fått bibelkort fra navigatørene. Og det første jeg trakk var dette, 1. Korinterbrev, 1. Korinter 10, vers 13. Jeg har funnet en spesiell oversettelse som levende bok, og der står det. Men husk, det dere møter av fristelser ikke noe nytt og annerledes. Mange andre har stått overfor nøyaktig det samme før dere, og ingen fristelse uimotståelig. Gud trofast, derfor kan dere stole på at han vil hindre fristelsen i å bli så sterk at dere ikke kan stå imot den. Den andre oversettelsen var sånn, mennesker har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan bære. Men Gud trofast, vi gjør både fristelsen og døds utgang så du kan tåle den. Gjett om jeg har sitert det mange ganger. Da skjønte jeg at jeg ikke hadde noen unnskyldning. At det ikke gikk an å si, Gud, jeg greide bare ikke. Gud, jeg kunne ikke la være. Det er jo ikke mulig for et menneske å la være å falle i fristelse. Da skjønte jeg det, at da stemmer ikke det ordet. For hvis Gud har sagt at ingen fristelse uimotståelig, så betyr det at han har gradert styrken på fristelser, sånn at den innenfor rekkevidde av det både du og jeg, enten du 90 år i kveld, eller du 15 år i kveld, eller du gutt, eller du jente, enten du heterofil eller homofil, uansett hva slags følelser du har, så vi innenfor rammen av det Gud har sagt, at våre fristelser skal kunne tåles. Han vil gjøre både fristelsen og dens utgang, så vi kan tåle den. Min svakhet, vet hva det er? Det ikke at jeg ikke greier å la være, men at jeg ikke vil la være. Det at jeg har lyst til å synde, at jeg vil synde. Det derfor jeg synder. Men Bibelen sier at Egil, fristelsen skal ikke være større, annet enn at du kan stå imot den. Så det altså spørsmålet om å bygge opp styrke på et annet sted. Om viljen til å stå, ikke evnen til å stå. Det der med at vi skylder på Gud og prøver å få en slags egen ordning, det tror ikke jeg noe på, folkens. Jeg tror rett og slett ikke på det, hvor jeg sier at du skjønner det, at det min helt spesielle situasjon som gjør at jeg må ha helt spesielle unntak fra Guds regler. Det tror jeg ikke. Det kan bety at du og jeg av og til må løpe alt det vi kan. Det kan bety at du og jeg må befinne oss på et helt annet sted enn der vi egentlig er. Det kan bety at vi av og til må flykte i panikk. Men Gud har sagt at vi skal få kraft til å motstå fristelsen. Jeg har hørt dem som sier at Egil, det bare sånn at jeg må gjøre det, for kona mi sånn og sånn og sånn, og dermed så må jeg være utro, eller mannen min sånn og sånn, så du må skjønne det. Jeg tror du kan bruke det som forklaring, men det kommer aldri til å holde som unnskyldning. Det kommer aldri til å holde som unnskyldning. Det mulig du kan bruke det som forklaring for din egen samvittighet, men det holder ikke som unnskyldning. Gud sier at han vil gjøre fristelsen og dens utgang, så du og jeg kan tåle den. Neste søndag skal jeg spørre, hvorfor lever rett når nåden tilgir alt? Jeg kan regne med Guds bevarende nåde når jeg vil gi opp, eller når jeg har lyst til å gi opp. Noen ganger så er det ikke fristelsen som er den største faren og trusselen, men rett og slett dette at jeg kjenner at jeg orker ikke mer, at jeg er så sliten og trøtt, også av det kristne livet, at jeg blir motløs og jeg ikke sikker på om jeg vil, eller at jeg gidder, eller at jeg orker. Folkens, det skal kraft til å leve rett. Det er noen mennesker som alltid velger det som lettest. Du vet at veivalg for noen vil alltid være spørsmålet, du, hva det som letteste veien da? Og hvis du gjennom alle livets veivalg har lært deg til å spørre, du, hva som letteste veien? Det ikke dette ditt hovedproblem. Men hvis du begynner å vende deg til å spørre, hva den rette veien, og hva det rette valget? Da skal det kraft og energi til å leve, og det kan faktisk bli en styrkeprøve av og til. Det eneste jeg kan være helt sikker på når alt går av seg selv, det at det går utfor. Du bruker ingen krefter på å hoppe fra et fly. Det har jeg faktisk gjort, 10.000 fots høyde. Det gikk av seg selv, gitt. 200 kilometer i timen, uten at jeg løftet så mye som en vinge. Men jeg synes at den der lille flygreia tok mye krefter for å få meg opp dit. Det der å trille ut for, aldri noe problem. Det å la seg drive med vind koster ingenting. Men det der å bruke et, leve et annet liv, prøve å gjøre det som rett, krevende, kan koste ganske mye kraft. Jeg tenker på mange av dere som her i kveld. som den eneste kristne I klassen, eller den eneste kristne på jobben, eller den eneste kristne I det miljø som du vanligvis I, det har jeg stor respekt for deg. Det en litt annen arbeidsplass jeg på her I Philadelphia. Der faktisk flere av pastorene kristne nå. Jeg har jobbet I andre sammenhenger jeg også. Og jeg skal si at han som står foran her, som frimodig til å stå på TV, kan være ganske feig når det gjelder. Ikke bare når jeg var 14 år, men også de gangene jeg syntes at jeg var uredd for å gå inn på kantina på TV 2. Jeg var ikke helt sikker på hvilket bord jeg skulle sette meg ned, for jeg var ikke helt sikker på om noen av dem hadde lyst til å ha en kristen ved bordet. Så jeg valgte å spise en halvtime etter at de andre, eller etter at de andre hadde spist en periode, for jeg rett og slett følte på det å være annerledes I et miljø, og jeg tenkte, hvordan oppleves det? Jeg har stor respekt for deg, som eneste kristen I en sammenheng, og du vet at når alle andre sier ja, og du den eneste som sier nei, eller alle andre sier nei, og du den eneste som sier ja, så koster det såpass mye at jeg kjenner kristne som ikke orker å stå I den kampen. Guds bevarende nåde må altså handle om å bevare oss også de periodene hvor det koster oss så mye at vi trenger kraft for å gå imot strømmen og leve I en annen retning. Når hele vår kultur bygger opp et verdisett som annerledes enn mitt og ditt verdisett, så opplever jeg at jeg faktisk blir av og til en opplevelse av å være hår I suppa. Være så annerledes at jeg kjenner meg som et offentlig mobbeoffer. Og jeg har ikke noe lyst til det. Jeg har lyst til å være populær. Jeg har lyst til å være respektert. Jeg har lyst til å være godtatt. Jeg har lyst til at alle skal applaudere. Jeg har lyst til faktisk at alle skal stå og rope hosianna når jeg kommer ridende. Men det alltid kort avstand mellom en palmesøndag og hosianna-rop og en langfredag med korsfest. Og det å følge Jesus Kristus innebærer begge deler. Men de fleste hopper av før de kommer til fredagen, for de synes at den marsjen I tyngste lag. Jeg har stor respekt for deg som lever I en sammenheng hvor hver dag som en utfordring I kamp med andre verdier. Derfor så skriver Galaterbrevet til oss. La oss ikke bli trette av å gjøre det som rett, for etter en tid vil vi få velsignelse hvis vi ikke bare blir mismodige og gir opp. Bryt løpet, gi opp, velg en lettere vei, men ikke bli trett av å gjøre det som rett. Noen ganger får jeg lyst, ikke til å være god, men til å være vanskelig. Noen ganger har jeg lyst, ikke til å være vennlig, men rett og slett å være vrang. Noen ganger har både du og jeg lyst, ikke bare til å være gode, men vi har lyst til å være onde, for vi syns at folk fortjener at vi litt onde. Hvor skal jeg da få kraft til å gjøre det som rett? Men jeg ellers kjenner at jeg sliten, og kjenner at jeg mest lyst til å bare hoppe ut for jeg som alle de andre. I 2. Korinterbrevet står det, Gud det som gjør både oss og dere fast I troen på Kristus, og som har salvet oss. Han har satt sitt seil på oss og gitt oss ånden som pant I våre hjerter. Det finnes en sammenheng mellom å være fast I troen og oppleve den hellige ånd, eller Guds kraft. Så fasthet, utholdenhet, og den hellige ånd en sammenheng. Hvor henter vi kraft fra? Det veldig mange som sier at ja, men jeg prøver regel alt jeg kan, men jeg får ikke til å funke. Jeg prøver å ligne Jesus, og jeg prøver å være god. Jeg prøver å holde de 10 bud, og jeg prøver å være en person med troverdighet og integritet. Jeg prøver, og jeg prøver, og jeg prøver, men jeg blir så dødstrøtt, og jeg greier det ikke. Vet du hva? Hvis du her I kveld som sier at det vanskelig å være en kristen, så jeg helt uenig med deg. Det ikke vanskelig å være en kristen. Det umulig. Og faktisk fordi at du bare synes det vanskelig, så prøver du alt du kan. Du prøver å dra deg selv etter håret, det har jeg også gjort. I dag ser du bare spor av det. For du har bestemt deg for at du skal leve det kristne livet. Du blåser opp troen din og står på tuppa, prøver å strekke deg etter det, og du føler at dette ganske slitsomt. Så jeg spurte en jente en gang, hvordan går det, men du kristen? Å nei, jeg har problemer nok om jeg ikke skulle være kristen I tillegg. Av alt det jeg sliter med nå, som om jeg skulle ha kristendommen og slite på toppen. Å nei, jeg har mer enn nok. Sånn oppleves det for mange. Det handler altså ikke om å ta oss sammen, men det handler om å falle sammen. Det handler ikke om å prøve å strekke seg opp, men det handler om å overgi seg og gi opp. Det ikke vanskelig, det helt umulig. Det finnes bare en som har levd et kristent liv etter Guds standard I denne verden. Han heter Jesus Kristus. Og min eneste sjans at jeg sier, Herre Jesus Kristus, jeg greier ikke å leve ditt liv, men jeg ber deg om å leve livet ditt I meg og gjennom meg. Altså en kristen ikke en som tar seg sammen. En kristen som faller sammen. En kristen som en som bærer sitt eget liv til graven og sier, der har du både det gode og det vonde med meg. Jeg begraves med Kristus for å stå opp at han skal leve det kristne livet I og gjennom meg. Guds kraft, den hellige ånd, må altså være løsningen. Hvorfor ga du ikke opp, Moses? Når du måtte vente I 40 år før du begynte å gå, og når du begynte å gå I ørkenen, så tok det 40 år til. Jeg skjønner ikke at du orker. Og du, Noah, som fikk I oppdrag å bygge arken, 120 år tok det å vite at de levde litt lenger av oss, men 120, jeg synes det lenge å vente. Jeg synes 14 dager mye. Og hvis det noe jeg veldig gjerne vil, så synes jeg et år eller tre år mye. Men det å vente I 120 år uten å gi opp, hva nøkkelen Noah? Da står det bare et enkelt lite vers. Men Noah fant nåde for Herrens øyne. Det bare nåde som får kristne til ikke å gi opp Guds hellige ånd. Det står I Filipperbrevet 2:13, for Gud virker I dere og hjelper dere til å lyde ham, til å gjøre det han ønsker. Han skal styrke viljen deres. Han som gir dere både å ville og gjøre, ikke bare å ville, ikke bare å gjøre. Jeg vet at det finnes de som sier at det handler om vilja, skjønner du? Det sånne folk som bare sånne viljemotorer. Det handler om vilja, skjønner du? Jaha, fordi du har mye av det, så handler det om vilje, ikke sant? Men det hender at du ser inn I et par øyne som sier at vilje har ikke jeg hatt på mange år, jeg. Aldri hatt vilje, jeg. Derfor så handler det om en som gir oss vilje, gjør oss vilje. Ikke bare til å ville, men til å gjøre. Ikke bare til å tenke, men til å handle. Gud, hvor har du det fra? Du som skapte sola med en energi som så kraftig at... Et sekund av solas energi mer enn det hele menneskets historie, eller det mennesket har brukt gjennom hele historien. Og jeg vet hvem som tente den lampa. Og han som tente den lampa og sa, bli lys, og som har gitt livsenergi til så mange mennesker I så mange år, og vi vet at den kan lyse I milliarder av år enda. Det han som har denne kraften som gjør at du ikke gir opp. Det Guds nåde ved den hellige ånd. Ikke bare når vi blir fristet, når vi får lyst til å gi opp. Vi kan regne med Guds nåde når vi I vanskeligheter, eller har problemer, eller livet rimelig tøft. Apostelen Johannes sier det, dette har jeg sagt til dere for at det skal ha fred I meg, for I verden har dere trengsler. I verden har dere trengsler. Ikke bli overrasket. Forvent av det, og regn med at det sånn det å være menneske. De aller fleste problemene du og jeg har selvforskyldte, og de har vi ikke så veldig store vanskeligheter med å takle I og for seg. For det et eller annet som ganske logisk, det at det var meg som gjorde det, det var meg som bestemte det, og det var meg som ødela alt det fint, liksom logisk, at det må jeg bare leve med og gjøre det beste ut av. Det ikke det vanskeligste, de problemene som selvforskyldte. Verre det med de som uforskyldte, de som urettferdige. Der hvor du opplever at det problemet du nå har fått I fanget ikke din skyld, du har fått det kastet og levert av noen andre som sa at dette skulle du ha, fordi det ble bare sånn, og du sitter uforskyldt med et problem I fanget. Det verste ikke bare et ufortjent problem, men å sitte med et uløselig problem. Et problem som rett og slett ikke det finnes noen ende på. Fordi at om du og jeg sitter med et problem, som vil gjøre at hvis jeg bare venter ett år eller to år, da blir det en løsning. De fleste av oss kan orke å tenke en sånn distanse, selv om den forferdelig lang. Men jeg vet at det finnes mennesker som sitter med uløselige problemer, hvor de vet at uansett om jeg blir 50 år, 60 år, eller 70 år, eller 80 år, så vil dette være for meg et helt uløselig problem. Dette blir aldri annerledes. Og det å sitte med et uløselig problem jammen I meg å få en utfordring I fanget som I tyngste laget for noe man vær. Det rett og slett som uforanderlig. Det som vondest og vanskeligst å løse, det det som jeg ikke kan løse. Noen mennesker som lever med begrensninger, med tap, med handicap, som det rett og slett ikke mulig å gjøre noe med. Det liksom for oss å begynne å leke en slags sånn ordlek som heter at hvis jeg bare hadde hatt andre foreldre, hvis jeg bare hadde hatt en annen barndom, hvis jeg bare hadde levd på et annet sted, hvis jeg bare, hvis jeg bare, hvis jeg bare hadde hatt en annen far, hvis jeg bare hadde hatt en annen bror, hvis jeg bare hadde levd på et annet sted, og du kan gå resten av livet og si hvis jeg bare, og du vet at det kommer ikke til å forandre en sekund eller en centimeter på det som bare er hvis du bare. Det ikke det som kan hjelpe noen av oss. Det fungerer rett og slett ikke. Jesajas sier, 41 vers 10, «Vær ikke redd, for jeg med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for jeg din Gud. Jeg gjør deg sterk og hjelper deg. Jeg holder deg opp med min frelserhånd. Jeg med deg. Jeg gir deg styrke, jeg hjelper deg.» Jeg frelser deg. De mange har oppdaget at forsikring gir bare delvis dekning. Gud har lovt total forsikring. Han har lovet total dekning for livet vårt. Han sier i salme 46, Gud vår tilflukt og vår styrke. Alle trengsler i, alle trengsler var det han som hjalp oss. Mange av dere har lest boka til Thomas Sjødin, som også var gjester her på et møtepunkt for et par år siden. Boka som heter «Når trærne mister bladene blir utsikten fra kjøkkenvinduet bedre». Jeg lærte Thomas å kjenne som en ung ungdomsarbeider i Smyrna i Göteborg. Hadde gleden av å se hvordan han gifta seg etter hvert og ventet sitt første barn. Og oppdager etter hvert hvordan det første barnet har en hjernesykdom som legen ikke har noen diagnose på, men bare vet at det barnet blir svakere og svakere. De gledet seg og var veldig spente når de fikk sitt andre barn. Og gledet seg storveis når det viste seg at gutt nummer to var frisk. Det ga dem tro og frimodighet å gå på for tredje gang. Men sjokket var totalt da det viste seg at tredje mann også hadde samme hjernesykdom uten diagnose. Bare følger barna til en for tidlig grav. Det det eneste de vet. Spør jeg Thomas og Lotta hvordan dette og de skriver bakerst i boka et credo. Et credo betyr trosbekjennelse. Og det siste avsnittet i boka som forteller om dette livet og disse kampene, både med troen og med hverdagene, så avslutter boka sånn. Pappa, hva vil det si at troen på Gud i bunnen av alt? Det var John, altså en frisk, som spurte da vi kom hjem etter en av våre avlastningskvelder. Hvorfor lurer du på det, spurte jeg, som syntes at det var et merkelig spørsmål fra en 7-åring. Jo, for jeg spurte Berit om hun tror på Gud, og da svarte hun at hun trodde på Gud i bunnen av alt. Jeg forsøkte å forklare for John at Berit nok mente at hun trodde på Gud innerst inne, men jeg vet ikke om min forklaring gjorde det hele så mye klarere. Da vi gikk til sengs den kvelden fortalte jeg Lotta det John hadde sagt, og før vi sovna sa vi til hverandre at det slik vi også tror på Gud, på en Gud i bunnen av alt. Ikke først og fremst på en Gud der oppe, men en Gud her nede. Skriver han credo, inspirert av disse mange andre samtaler med John om det som ingen av oss forstår. Og jeg har skrevet vårt eget credo, vårt eget vi tror. Vi tror på en Gud i bunnen av alt. Lengst nede i synd og elendighet og maktesløshet. En som aldri svikter på sin post. Vi tror på en trett og gammel Gud, med uro i blikk og sorg i hjert, som legger alt til side for et lite barns skyld. Vi tror på en Gud som ligger våken om nettene og lytter, og som kommer til unnsetning når livet får krampanfall. Vi tror på en Gud som har vondt i ryggen, verkende armer som har båret sitt barn både dag og natt. Vi tror på en Gud som selv har mistet et barn og som har sørget over det i 1000 år. Vi tror på en Gud som bor midt i vår nød og vår uro. En Gud som selv har vondt i føttene. Forresten, jeg har ingen billig kristendom å selge deg. Jeg har ingen billig nåde å gi deg. Jeg har ingen lykkereligion å tilby deg, at bare hvis du blir en kristen, så går alt så meget bedre, for å sitere en tidligere statsminister. Jeg tror ikke noe på det. Det hverken livserfaringen eller bibelfortellingene som sier at det sånn det skal være. Men vi tror på en Gud i bånden av alt som gir oss kraft til å leve. Og stole på Guds bevarende nåde. Kort fire punkter hvordan vi kan ta imot denne Guds bevarende nåde. Det ene å være ydmyg og be om Guds hjelp. Så lenge vi tror at vi klarer oss selv, så ber vi jo ikke. Men det å innrømme at vi ikke greier alt selv, det handler om å be. Gud står de stolte imot, sier Jakob. Med de ydmyge gir han nåde. Bøy dere da for Gud, men står djevelen imot, så kan han flykte fra dere. Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Kineserne har et tegn for krise som betyr fare og mulighet. Faren i fristelse og prøvelse, det at det alltid kommer noe imellom, og avstand blir større, enten mellom deg og Gud, eller deg og de du relatert til. Fristelsens fare alltid at avstand blir større. Fristelsens mulighet og prøvelsens hensikt derfor at skape større nærhet. Det betyr at vi kommer oss igjennom fristelsen og prøvelsene nærmere Gud enn noen gang. Så mange som sier det, tenk at det skulle dette til for at vi skulle lære hverandre ordentlig å kjenne, enten det mellom oss og Gud eller mennesker imellom. Vær ydmyk og spør om nåde, og hold deg nær til Gud. Husker første gangen jeg hørte nærmere deg, min Gud? Altså, jeg mener, hørte nærmere deg, min Gud. Hørte den for første gang? Jeg kunne selvfølgelig, jeg har sunget den mange ganger. Sitte i mange møter og kirkesammenheng. Hørt denne vakre salmen, og alle hadde sunget et vakkert orgelspill og tente lys og sunget nærmere deg, min Gud. Jeg synes den alltid var så noglende vakker, men jeg hadde aldri hørt den før. For jeg hørte på en CD med Ole Paus. Etter noen år i et ganske slitent liv, hvor kirkelig kulturverksted hadde utfordret han til å synge en salmeplat, og han kom nedenifra den gangen, ikke ovenifra. Men han lærte oss teksten, «Nærmere deg, min Gud, sunget fra rennestein». Da hørte jeg hva den salmen egentlig var. Det et menneske som roper, ikke fordi det må, men fordi det den eneste utveien. Ikke en som stikker av, men som sier at det nær deg. Det det eneste muligheten min, nærmere deg, min Gud. Å fylle sinnet med Guds ord. Mange som lever på for svak kost. Det betyr at vi blir litt pinglete i vårt indre liv, og det indre livet vårt blir rett og slett for svagt, fordi vi ikke kan leve bare på TV og ukeblad. Men vi må gi det noe substans, det indre livet. Derfor skriver salmisten, jeg ligger hjelpeløst i støvet. Hold meg i live etter ditt ord. Jeg tror det var i den der Star Wars for 25 år siden, at han der ene sa til han der andre, the answer is within you, Luke. 25 år har det der vært en sannhet som ingen har våget å utfordre. Sannheten eller virkeligheten eller svaret inni deg. Bare søk ditt indre, så finner du det har gjort sånt nonsens. Det en relansert gammel løgn som ikke var sann før og ikke sann nå. For et skarve menneske å se inn i seg selv for å finne svaret. Hva finner du der? Ingenting. Det til å bli kvalm av og til å se inn i seg selv. Hvis jeg ikke har noe annet sted enn å se inn i meg selv for å finne et svar, så synes jeg det ganske fattige greier. Jeg trenger å fylles av en kraft fra en bok som har levd i så mange hundre år og inneholder så mye åndelig styrke at den i stand til å gi meg svar. Ta imot hjelp fra Guds folk. Hvorfor vi hele tiden snakker om disse småfellesskapene? Det jo selvfølgelig ikke fordi at noen skal fylle opp våre fellesskap. Vi har ikke mange nok fellesskap til alle sammen engang. Derfor har vi sagt en periode nå at hvis du skal ha fellesskap, så må du skape det selv, og vi skal hjelpe deg å starte et småfellesskap. Arild Flatland, kan du reise deg? Nå den gleden at såpass mange har begynt å starte fellesskap, at Arild sier at nå skal vi kunne ta imot også de som ikke ledere, men som ønsker å være med i et småfellesskap. Det betyr at dere som ønsker å enten få vite hvordan man starter og bygger et småfellesskap, eller selv kan være med, kan møte Arild der etterpå. Du skal ikke gjøre det, fordi vi trenger det, men jeg personlig vet ikke om noen annen måte du kan få en støttegruppe på, som kan hjelpe deg og kan gi deg kraft til å leve. Del hverandres vanskeligheter og problemer, sier Bibelen, og adlyd på den måten Guds eller vår Herres befaling. Du trenger en støttegruppe. Hold fast på Guds løfter. Bibelen består av 7000 løfter. Nesten for hele og alle deler, ikke bare av livet, men av evigheten, ikke bare nesten, men for alle deler av livet og for hele evigheten. En av de løftene han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Jeg vet ikke hva slags løfte du har fått, men selv gikk jeg ganske livredd i en periode på 3 år, og hadde bare en eneste setning som jeg kunne holde meg til. Det var en setning som Gud hadde gitt meg som et løft, og som jeg også av og til tvilte på. Men jeg holdt det opp for Gud gjennom 3 år og sa, denne setningen ga du meg. Og jeg kommer til å holde deg ansvarlig hvis ikke du holder det som står i den setningen. Jeg hadde ikke trukket et mannakorn. Jeg hadde ikke slått opp Bibelen på måfå og trekke fingeren ned et sted, eller finne et eller annet slags favorittvers. Men jeg var i en krise, og Gud vekte meg i morgen med et ord som jeg aldri har lest før, og det tok noen dager å finne det. Men en setning, og i 3 år sa jeg til Gud, i det mørkeste mørk, dette løft har jeg fått fra deg, og det holder jeg deg ansvarlig for å holde. Og av og til så synes jeg at sekken av mørk var total. Men i etterkant, etter at denne perioden var slutt, så kan jeg si til Guds vitnesbyrd at han har overrasket meg. Men ikke svare på samme tid som jeg trengte det, og på den måten jeg hadde håpet på, men han har svart i etterkant på en bedre og flottere måte enn det jeg hadde fantasi til å be om. Gud er trofast. Allikevel så blir alt det der ganske kortsiktig. Derfor så vil det store løftet gjennom livet være løftet ikke bare det som knytter seg til det synlige, folkens, men som knytter seg til det usynlige. Og jeg tror det må være Bjørn Eidsvåg som har truffet spikeren på huet i den sangen med drømmen om en dag da alle skal danse på paradisets torv en dag. Guds bevarende nåde, det handler om at du ser lenger enn en uke eller 14 dager, eller noen år, men at du ser helt fram og inn i evigheten. God reise.